Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju, koju je pripremila Ana Ćirica, posvećujemo velikoj misi za mrtve, odnosno rekvijemu opus 5 Hektora Berlioza. Godine 1837. francuski ministar Adrien du Gasparin zatražio je od Berlioza da napiše rekvijem u znak sećanja na vojnike koji su poginuli tokom revolucije 1830. godine, što je kompozitor prihvatio sa već postojećom namerom da priredi jedno ostvarenje za veliki orkestarski sastav. Zbog blizine roka koji je imao za to, Berlioz je preuzeo Resurrexit iz mise Solemnis iz 1823. godine. Umeđu vremenu se i sam orkestar razvijao u odnosu na veličinu sastava i kvalitet zvuka, a primjena drvenih i limenih duvačkih instrumenata bila je u ekspanziji zbog sve veće lakoće intonacije koju su omogućavali savremeni instrumenti. Tako je na tekst tradicionalnog latinskog rekvijema nastalo jedno od najpoznatijih ostvarenja Hektora Berlioza, ali i jedan od najmonumentalnijih rekvijema u istoriji muzike. Njegov impozantan vokalno-instrumentalni aparat obuhvata oko 200 horskih pevača, minimum 100 gudača, 20 drvenih duvačkih instrumenata, kao i posebno značajne udaraljke i limene duvače, pri čemu je sekcija limenih duvača podeljena u 4 grupe koje treba da stoje u uglovima koncertne dvorane na glavnim stranama sveta. Sam autor je pak naveo da je broj izvođača relativan i fleksibilan, pa u skladu sa veličinom prostora u kome se rekvijem izvodi, hor može da bude dvostruko, pa čak i trostruko veći, a da se orkestarski aparat proporcionalno povećava. Međutim, ukoliko konačan broj pevača na sceni bude oko 700 ili 800, kompozitor naglašava da se ceo hor koristi samo za pevanje delova Dies Irae, Tuba Mirum i Lacrimosa, dok je u ostalim stavovima ograničen na 400 izvođača. Solista, tenor, pojavljuje se samo u 9. stavu, a to je Sanctus. Ono što predstavlja osnovnu karakteristiku desetostavačnog Berliozovog dela jeste dosledno primenjen princip smenjivanja upečatljivih i dramatičnih delova sa mirnim i intimnim. Simbolično, ovaj rekvijem predstavlja viđenje strašnog suda, Dies Irae, i kao da oslikava samu granicu zvučne mašte Hektora Berlioza. Ipak, strastveni izraz i intenzivna vatrenost, kao i neočekivani obrti u zvučnoj slici, čine ovo delo više teatralnim nego duhovnim. Umetničkog značaja rekvijema bio je svestan i kompozitor, koji je u svojim memoarima zabeležio i sledeću misao: da mi je zaprećeno uništavanjem svih mojih kompozicija, molio bih za milost samo zbog rekvijema. S obzirom na trajanje kompozicije od 90-ak minuta, u Visinama ćemo slušati odabrane stavove, a izvešće ih Londonski simfonijski orkestar i hor, hor dečaka iz škole u Wandsworthu, a diriguje Colin Davis. U emisiji Visine slušali ste odabrane stavove Velike mise za mrtve, odnosno rekvijema opus 5 Hektora Berlioza. Izveli su ih članovi Londonskog simfonijskog orkestra i hora, hora dečaka iz škole u Wandsworthu, a dirigovao je Colin Davis. Prijetno večer, želim vam Ana Ćirica.